Burdiñola.
Ekaitzaren ostean dator berriz ere ekaitza. Metal musikak ez du atxedenik onartzen. Horregatik, igandeak ere aproposak dira kontzertu ez gozatzeko. Geroz eta ohikoagoa bihurtzen ari denak harrera ona izan du gurean. Beraz, zinemara joan ordez, igandetan metal kontzertuetara. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Nazioarteko ibilbidea Ameriketako Estatu Batuetan abiatu dugu. Tira, Nafarroan ere has gintezken. Machine Head veteranoek zuzeneko zapaltzailea eskaini zuten atzo Totem Aretoan. Bloodstone and Diamonds lan berria aurkezteko kontzertu bira atarrabiatik pasa zen. Noski, metalzaleek estimatu eta babestu zuten deialdia. Amerikarren zuzenekoak merezi duen arren, lan berriaren inguruan askotariko kritikak irakurri ditugu. Askok diote, iraganekoa ezin dutela gainditu, eta egia da. Baina beste batzuk diote, lan berriko aurreneko abestiak nahiko ondo daudela. Horrekin ere, bat egiten dugu. Killers and Kings kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, Beneath the Sylph.
no sticks and stones could ever break my bones, nor their words could ever quench my soul.
Suedian ez da iraultzarik eman, baina egia da, metal diskografia suediarrean lekua egin duen talde batek norabidea findu duela. Revolution da Hammerfall bandaren lan berria, oinarrizko power metal ereserkiak berreskuratzen dituena. Joacin Kanz eta Oscar Dronjakek badakite iraultzarik ez dela posible estilo eta soinuari dagokionez. Horrela, kantu honak egiten saiatu dira. Horiek aurkezteko ez dute Anders Johansson bateria jotzailearen konpainia izango, taldea utzi duelako. Revolution abestiaren ondoren dator urrengoa. We won't back down.
Reach for the sky, never surrender. pasatzen. Arri zarrete!
Karibeko piraten moda pasaden arren, Al Storm taldeak bere parranda musikalari eusten dio esku batekin. Bestearekin, whisky botilari, eta zerbait ezberdina eskaintzeko nahiari. Sunset on the Golden Age diskoa ez da oso bestelakoa. Folk metal festazalea da. Urdea, eragin berriek freskura puntua ematen diote lanari, eta ziurrenik erosoago daude orain. Hau duzue, Watch the Plank. Japoniako marrazki bizidunekin ez eginen asko, eta egungo txikienek ere badute horretarako aukera. Heavy metalari dagokionez, baby metal fenomenotik arago ez dira Japoniako metal taldea asko iritsi gure belarrietara. Noski, egon badaude. Horietako bat da, Galnerius talde dagoeneko veteranoa. Power metal zale zein frikiek ziur ezagutzen dutela, eta jakingo dute japonieraz abesten dutela. Irailean, Betelgeuse 11. Diskoa argitaratu zuten. Galnerius, There's No Escape.
There's no escape, we set that young, 少しの分かりでいい。 Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Euskal Herriko metal talde gazteen ardura da estena berritu eta indartzea, eta horretarako etxeko lanak ondo egin behar dituzte. Babesa ere irabazi behar dute, ekarpenaren trukean. Berritzaile izan gabe ere, zerbait eskaini behar dute, eta hori landu, garatu, defendatu eta edatu. Bilangs du izena, Lasarte Oriako Gabezia taldearen lehen disko eta erronka nagusiak. Azaroaren 22an plazaratuko dute. Maketatik eman duten jauzia ikaragarria da, eta definitu duten proposamena kosta egiten zaigu guri deskribatzea. Ez digute dirurik eman esaten ari garena esateko. Gure babesa doakoa izan da beti, eta merezi duten guztiei eskaintzen diegu, baina batez ere, egiten duten horretan, benetan, sinesten dutenei. Bidaiari iluna abestia entzun dugu aurrena, jarraien ordea, hauxe duzue, esklusiban, Azeta Gorena.
Oh, you.
Musika erakargarriago egiteko formulekin asmatu nahian dabiltza metal taldeak ere. Nazioartean, ohikoa da disko bat atera aurretik, single edo EP labur bat ateratzea. Horixe bera egindu Bizkaiko Incursed taldeak. Abenduan, Elders Lied hirugarren diskoa kaleratuko dute. Eta aurrekari moduan, Beer Bloodbath lan laburra aurkeztu dute. Bi abesti berri, lehen diskoko kantu baten eguneraketa, eta bertsio ezagun bat jaso dituzte bertan. Bikin metala jorratzen duten 100 taldeen artean nabarmentzea kostako zaien arren, abesti honak egiteko sormen maila dute. Hona hemen, Raging Wyverns.
Yeah.
Death metala da bide bakarra. 80ko hamarkada erdialdean sortu zen estilo primitiboari begira bizi diren taldeak uste baino gehiago dira. Venom, Celtic Frost, Slayer, Possessed, Death eta Obituary eraginen zerrendan izango ditu Gipuzkoako Bloody Brotherhood taldeak. Ez dira nolanahiko erreferenteak. Hiruko formatua sendotuta, laster, Ritual of Blood izeneko lehen lana plazaratuko dute. Prest daude death metalaren benetako esentzia zein den erakusteko. Hauxe duzue, Slow Death.
Right.
denboraren makina prest dago. Heavy metalaren historia errepasatzeko beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Normala eta arrunta izan zen Slayer taldearen sorrera. 1981ean, Kerrikinek Jeff Hanneman ezagutu zuen Kaliforniako Huntington Park irian. Gutxira fitxatu zituzten jatorri txiletarra duen Tom Araya eta Dave Lombardo. Azken honek, jatorri kubatarra du, eta pizzak banatzen ari zela ezagutu zuten. Laukote bezala, hainbat zuzeneko eskaini zituzten Los Angelesen, eta Brian Slagel, Metal Blade diskoetxearen sortzailea, zur eta lur geratu zen beraiekin. Metal Masakre bilduma arrakastatxuaren hirugarren bilduman parte hartzeko aukera ematearekin batera, lehen diskoa ateratzeko kontratua eskaini zien. Esan eta izan. 83an, Show No Mercy estraineko lana plazaratu zuten amerikarrek. Kritikak ez zuen txalo artean hartu. Guk ordea estimatuko dugu. Programari bukaera emateko, lehen laneko Black Magic abesti bikaina aukeratu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
My soul's so small. Life's away. As demons can fall. Death.